Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, care a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos, pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenii pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: iată că te caută 3 oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? I-au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Deci Petru i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, la un soțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, când în clipa aceasta mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea, și iată că a sătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorul aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Săptămâna aceasta, când mă pregăteam pentru predica aceasta, nu am avut de ales subiectul, pentru că subiectul este indicat și este poruncit chiar în textul acesta, când spune Domnul Iisus, spune Petru că Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost înviat de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Sunt anumite porțiuni din Scriptură asupra cărora nu este îndoială despre subiectul lor și despre direcția pe care trebuie să ia predicatorul când vorbește din acele texte. Un astfel de text a fost în Luca, capitolul 24, în care Domnul Iisus vorbea cu ucenicii săi și le-a poruncit să propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând de la Ierusalim. Fără niciun fel de îndoială, ucenicii trebuiau să predice două lucruri, pocăință și iertarea păcatelor. La fel aici, în Faptele Apostolilor, Petru spune că Domnul Iisus a poruncit ca ucenicii săi să vorbească, să propovăduiască despre subiectul acesta, al judecății pe care Domnul Iisus Hristos o va face și al mântuirii care vine prin Domnul Iisus Hristos. Subiectul acesta pe care Petru l-a abordat și pe care în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să-l abordez și eu, vine din această predică foarte specială, o predică simplă, dar o predică foarte deosebită. Este o predică pe care Apostolul Petru a rostit-o într-o casă, nu la templu, ca de obicei, cum se făcea și citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4. De data aceasta, Apostolul Petru nu mai este la Ierusalim, ci este la Cezarea, o garnizoană romană, în care acest capitan sau centurion roman, sutașul acesta, Corneliu, locuia, era un om bine vorbit de iudei și Corneliu, așa cum a văzut în această istorisire, are vedenia aceea cu îngerul, îngerul îi spune să trimită după Petru și pentru prima dată îl vezi pe Apostolul Petru predicând într-o casă de păgân, într-o casă a unui roman. Așa cum Petru însuși le-a spus lor, le-a spus, știți că nu este îngăduit pentru un iudeu să intre într-o casă de păgân. Dar Dumnezeu i-a spus că nu trebuie să numească păgân sau necurat pe unul care Dumnezeu l-a făcut curat. Și deci pentru prima dată, Apostolul Petru, evreu, născut din evrei, din poporul ales al lui Dumnezeu, trece această graniță, trece gardul acesta și de data aceasta predică într-o casă și predică într-o casă de păgâni și predică unor păgâni, unor romani. Pentru prima dată, deci vedem lucrul acesta și din momentul acesta, Evanghelia se răspândește mai departe, sigur au fost instanțe și mai devreme când apostolii au trecut în Samaria sau când Filip a predicat etiopianului, dar de data aceasta Evanghelia trece cu putere granițele acestea iudee ale Evangheliei și de data aceasta ajunge la neamuri și în cazul acesta la Corneliu. O predică specială, în al doilea rând, pentru că de data aceasta îi se predică unui roman. Așa cum fratele Dugulescu spunea într-o poezie de-a sa că primul roman, român ce a crezut a fost cel de la crucea Domnului Iisus Hristos, sutașul roman, care a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Este doar o schimbare de litere. Ori roman, ori român, tot pe acolo este. Dar de data aceasta avem un sutaș roman care el și casa lui au crezut în Domnul Iisus Hristos. Un alt motiv pentru care predica aceasta este specială este următorul. De data aceasta avem dintr-o dată și încă o dată repetarea rusalilor. Rusalile au fost în capitolul 2, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a pogorât peste ucenici, peste apostoli, au ieșit afară și au predicat cuvântul lui Dumnezeu în limbile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a dat să vorbească și fiecare a predicat după cum îi da Duhul să vorbească. De data aceasta, când Corneliu și familia lui și prietenii lui primesc credința în Domnul Iisus Hristos și se întorc la Dumnezeu, În momentul acesta în care se produce încreștinarea lui Corneliu și a familiei sale, Dumnezeu dă un semn similar cu cel din Faptele 2, acest din Faptele capitolul 10, și acesta se numește în termeni mai scolastici al doilea Rusalii, când Duhul Sfânt s-a pogorât din nou și cu aceleași semne vorbire în limbi. De data aceasta Dumnezeu autorizează și arată tuturor credincioșilor și în special credincioșilor care au venit cu Petru, evreii aceia, iudeii care au venit cu Petru, le-a arătat că Duhul Sfânt se poate pogorâ și peste iudei și peste neamuri. Că mântuirea nu este dată numai iudeilor, ci și neamurilor. Și arată Dumnezeu prin aceasta că Dumnezeu nu este părtinitor. Nu ține numai cu iudei, ci ține cu oricine se întoarce la Dumnezeu. Și de data aceasta, deci, este al doilea Rusalii, când Duhul lui Dumnezeu se pogoară cu aceleași semne. Sigur, nu citim aici despre vânt și despre foc, dar citim despre vorbire în limbi. Și de data aceasta, deci, este al doilea Rusalii. Al patrulea lucru despre această predică. A fost o predică la cerere. Corneliu, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, îndemnat de îngerul acela, trimite după Petru, și de data aceasta este pentru prima dată când găsim că un predicator este cerut într-o instanță din aceasta să predice cuvântul lui Dumnezeu, și lucrul acesta sigur se întâmplă astăzi pe multe fronturi și de multe ori, dar aici în Faptele Apostolilor găsim pentru prima dată pe Petru, care chemat de cineva, vine să predice Evanghelia în casa lui. Apoi această predică a fost rostită în fața unei audiențe model, o audiență de nota 10. Vreau să vă arăt în textul acesta cum această audiență, cei care l-au ascultat pe Apostolul Petru, au fost o audiență absolut model. În primul rând, uitați-o la Corneliu, care, în timpul acesta în care Petru făcea călătoria, câteva zeci de mile până la locul său, în acest timp, Corneliu nu stă degeaba. Corneliu își invită toată familia lui, invită pe prietenii săi apropiați și când Apostolul Petru ajunge în casa lui, erau deja toți adunați acolo. Extraordinară această audiență care nu depășește ora de începere, ei toți sunt acolo când vine Apostolul Petru să predice. Al doilea rând despre audiența aceasta, când ei sunt acolo, ei știu că nu vin să-l asculte pe Petru. Ei au acest simțământ și această siguranță că ei n-au venit acolo să-l asculte pe Petru, ci spune Corneliu, acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, cred că acesta este un lucru extraordinar. Când intrăm pe ușa aceea și când suntem în locul acesta, noi venim aici și stăm înaintea lui Dumnezeu. Nu contează cine predică, că este Petru sau Pavel. Nu contează cine vine aici. Noi suntem cu toți înaintea lui Dumnezeu. Și când începem și înțelegem lucrul acesta, că suntem aici în prezența Dumnezeului adevărat, că Dumnezeu are ceva să ne spună, că Dumnezeu nu degeaba ne-a dus aici și că Dumnezeu vrea să ne spună ceva printr-un vas omenesc, atunci aceasta schimbă gândirea noastră. Dacă sunt în locul acesta, mă voi purta ca în prezența lui Dumnezeu. Dacă sunt în locul acesta, voi cânta ca în prezența lui Dumnezeu. Dacă sunt aici și Dumnezeu este aici, voi asculta ca la vocea lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne va schimba viața. Și observați încă ceva despre oamenii aceștia. O audiență model, când a predicat Apostolul Petru, spune Scriptura la sfârșit, toți s-au întors la Dumnezeu. Cât aș dori în această seară să fie aici o audiență din această model, după ce voi încheia sau în timp ce predic această, tot să se întoarcă la Dumnezeu și să fie o astfel de audiență, ca la Corneliu atunci, în casul lui Corneliu, când toți s-au întors la Dumnezeu. La mai mult, serviciul acesta s-a încheiat cu un botez și toți au fost botezați. Petru spune, se poate opri apa pentru oamenii aceștia care au primit credința ca și noi și nu s-a putut opri și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Predica aceasta însă a fost o predică neterminată. Uitați-vă, Apostolul Petru vorbește și spune despre Domnul Iisus care a fost pus de Dumnezeu să fie judecător și apoi le spune că oricine crede în El are iertarea păcatelor și pe când Petru vorbea aceste lucruri, s-a pocorât Duhul Sfânt peste ei. Petru n-a apucat să spună aminu. Petru n-a apucat să termine predica. Dumnezeu a intervenit în timpul predicii și i-a mântuit pe oamenii aceia. Astfel de intervenții divine, astfel de intervenții divine avem nevoie în adunările noastre. Nu vi se pare că de multe ori vorbim prea mult și nu lăsăm pe Dumnezeu să intervină între noi și Dumnezeu să-și facă lucrarea aceea, chiar dacă ne deranjează în programul nostru pe care l-am stabilit de la ora aceasta la ora aceea și acum vine cântarea și acum vine poezia. Vreau ca Dumnezeu să intervină în programele noastre și în timpul nostru de închinare ca atunci și să deranjeze ordinea pe care noi o punem. Când Dumnezeu deranjează, când Dumnezeu intervine, iată în ce mod minunat, oamenii aceștia au primit Duhul Sfânt și au fost mântuiți. Și predica aceasta este o predică simplă pe care Apostolul Petru a avut. O predică simplă care a avut ca simplu subiect și ca unic subiect pe Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, noi nu avem alt subiect de predicat. Noi nu avem pe cine altul să predicăm decât pe Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă felul în care Apostolul Petru îl prezintă pe Domnul Iisus. În primul rând, El vorbește despre persoana Domnului Iisus. Găsesc lucrul acesta în versetul 34, 35, 36. Și în, acest verset, în aceste versete ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că este Domnul tuturor. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Petru nu este interesat de altceva. Petru ar fi putut să le vorbească despre politică, ar fi putut să le vorbească despre diferențele între evrei și neevrei, despre lege, despre rânduiel, despre datini, despre multe alte lucruri. Dar el le vorbește despre un singur subiect și acela este Iisus Hristos, Domnul tuturor. Al doilea punct al lui Petru este viața Domnului Iisus Hristos. Și vă citesc de aici. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, deci ne spune de unde era Domnul Iisus, ce făcea, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți care erau apăsați de diavolul, căci Domnul Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în toată țara iudeilor și în Ierusalim. Apostolul Petru vorbește despre viața Domnului Iisus Hristos și se ocupă de lucrările pe care Domnul Iisus le-a făcut și le spune că peste tot pe unde umbla Domnul, el făcea bine. Cred că aici sumarizează Apostolul Petru în modul cel mai frumos viața Mântuitorului. Peste tot pe unde a mers Domnul Iisus, a făcut bine. Este versetul pe care îl găsesc aici și îmi place așa de mult. Umbla din loc în loc, făcea bine. Cât de mult ar trebui să luăm învățătură de la Domnul Iisus Hristos? Umblăm din loc în loc în fiecare zi. Mergem într-o parte și în cealaltă. Dacă vrem să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, iată aici modelul. Peste tot pe unde suntem, să facem bine oamenilor. Binele acesta uneori va trebui să însemne mustrare, alteori binele acesta va trebui să le spunem despre Domnul Iisus Hristos, alteori binele acesta va trebui să ajutăm să împingă mașina rămasă în pană, alteori binele acesta înseamnă să facem o lucrare pe lângă casa cuiva, alteori binele acesta poate să însemne un ban dat, de multe ori binele acesta poate să ia forme diferite. Dar uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, a făcut bine întotdeauna. Mergea din loc în loc și făcea bine. A treia lucru care îl spune Petru despre Domnul Iisus Hristos este despre moartea Lui. Și când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, nu va trebui niciodată să scăpăm din vedere lucrul acesta fundamental și anume moartea Domnului Iisus Hristos. Știu că sunt oameni astăzi și atât de mult este încercat lucrul acesta în umanismul din vremea noastră să fie scoasă moartea Domnului Iisus, jertfa Lui și sângele Lui și lucrarea pe care El a făcut-o când a murit pe cruce pentru noi. Dar Petru nu știe de lucrurile acestea, Petru predică despre Domnul Iisus care a murit și iată ce spune, ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Crucea Domnului Iisus Hristos nu era un obiect de rușine pentru apostolul Petru cumva să le evite, ci Petru menționează că moartea pe care Domnul Iisus a avut de suferit a fost pe cruce. Și apoi al patrulea lucru pe care el îl spune, despre învierea Domnului Iisus. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorul arești mai dinainte de Dumnezeu, nouă care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Frați și surori, predicarea noastră și toți care mă ascultați, când îl predicăm pe Domnul Iisus Hristos, va trebui să spunem despre moartea Lui și despre învierea Lui. Pentru că învierea aceasta glorioasă este sigiliu, este dovada că era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat din morți ca să dovedească că jertfa Lui a fost primită. Dumnezeu l-a înviat din morți pentru că nu era cu putință să rămână mort. Pentru că în această jertfă pe care Domnul Iisus a făcut-o, Dumnezeu a vărsat aprobarea Lui prin faptul că l-a înviat din morți. În învierea Domnului Iisus din morți s-au împlinit profețiile din Vechiul Testament. Și când văsim oamenilor și le spunem despre învierea Lui glorioasă, aceasta înseamnă că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și dacă s-a ținut în cazul Domnului Iisus, se va ține și în cazul nostru. Dacă El a înviat pe Domnul Iisus Hristos, atunci și păcatele noastre sunt acoperite și putem să avem nădejde în El. Și apoi ultimele două puncte despre care aș vrea să vorbesc în această seară, din predica Apostolului Petru, sunt în versetul 42 și 43. Ce spune în versetul 42 este următorul. Domnul Iisus Hristos este judecătorul tuturor. Și citesc. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Și apoi versetul 43, Apostolul Petru vorbește despre Domnul Iisus ca mântuitor. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Două lucruri aș vrea să le prezint în această seară și anume, că în persoana Domnului Iisus Hristos se unesc două oficii, două slujbe pe care Domnul Iisus Hristos le are, și anume, unu, de judecător, doi, de mântuitor. Uitați-vă în textul acesta și uitați-vă în toată Scriptura când Domnul Iisus Hristos este prezentat ca judecător. Și ce spune aici Apostolul Petru, că a primit această poruncă de la Dumnezeu să spună oamenilor, el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Cu aceasta, Apostolul Petru spune că nu este excepție. Ești viu, vei fi judecat de Domnul Iisus. Ai murit, vei fi judecat de Domnul Iisus Hristos. Nu contează limba, nu contează naționalitatea, nu contează cultura, nu contează diplomele, nu contează bătrânețea, nu contează tinerețea. Oricine, fie că este viu, fie că este mort, Domnul Iisus Hristos este judecătorul tuturor. Indiferent de stare socială, indiferent de stare materială, indiferent de credință, evreu sau neevreu, creștin sau necreștin, vei fi înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și aș vrea să vă citesc câteva texte, în afară de acest text din Faptele 10, care ne vorbesc despre Domnul Iisus ca judecător. Iată Ioan 5, cu 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dată Fiului, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. În același capitol, tot Ioan spune, și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Deci în Evanghelia după Ioan se prezintă Domnul Iisus ca judecător. Și am să deschid acum la Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde spune, Dumnezeu nu ține seama de vremile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea de Tată prin cine? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Domnul Iisus este judecător. Apoi am să întorc la Roman, capitolul 14, versetul 10. Spune aici Apostolul Pavel, de ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al cui? Al lui Hristos. Apoi 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Frați și surori, în acest moment aș putea să zic despre mine că aduc înaintea dumneavoastră citația lui Dumnezeu pentru judecata noastră a tuturor. Dumnezeu ne-a spus-o și ne-a spus-o nu odată, ne-a spus-o în mod repetat, că oricine a trăit pe pământul acesta, fie că trăiește acum, fie că a trăit acum 4.000 de ani sau că va trăi în viitor, tot omul care trăiește pe pământul acesta, care a suflat vreodată pe pământul acesta, fiecare, viu sau mort, indiferent de statura lui, el va fi înaintea Domnului Iisus Hristos la judecată. Domnul Iisus iese judecător. Fără nicio excepție, romanii care l-au răstignit pe Domnul Iisus și care au fost brațul cu care l-au pus pe cruce, vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, chiar și cei ce l-au străpuns. Evreii care și-au dat votul ca el să moară, vor fi înaintea Domnului Iisus Hristos la judecată. Păgânii care n-au știut niciodată despre Domnul Iisus, care n-au auzit niciodată despre Evanghelie, și aceștia vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Creștinii și toți cei care au crescut în familii creștine sau în națiuni creștine, care se laudă că sunt creștini de ani de zile sau de secole, toți vor trebui să stea înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dar aș vrea să vă aduc acum o a doua veste, nu numai citația aceasta înaintea tribunalului divin, dar aș vrea să vă aduc o veste bună, și anume că Domnul Iisus este Mântuitorul. Iată ce spune versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și în cazul acesta aș vrea să vă dau câteva texte din Sfânta Scriptură, și anume, care ne arată că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce spune Petru aici? Oriunde cauți în lume, oricâte nume le vei căuta, oricâte personalități vor fi în lumea aceasta, în nimeni altul nu este mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. Știți când a venit îngerul la Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos, i-a spus numele pe care trebuie să-l pună Domnul Iisus. Și aceasta se găsește la Matei 1 cu 21. Și îngerul i-a spus, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nu este un alt mântuitor, este un singur mântuitor și acesta este Domnul Iisus Hristos. Și apoi când îngerii au venit în Luca, capitolul 2, și să vestească păstorilor de pe câmpia aceea Betleemului, că s-a născut un mântuitor, i-au spus, nu vă temeți, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și apoi în Faptele 5, cu 31, iată ce spune din nou cuvântul lui Dumnezeu aici. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatului. Frați și surori, nu trebuie să căutăm Mântuitor în altă parte, că nu este. Dacă cauți ceva, trebuie să cauți în locul în care este. Nu poți să cauți un lucru decât în locul în care te aștepți să fie. Dacă este să caute cineva mântuitor, nu poate găsi în altă parte decât în Domnul Iisus Hristos. El este singurul mântuitor. Acum gândiți-vă, alăturând aceste două oficii ale Domnului Iisus, El este judecător, El este mântuitor. El este judecătorul nostru și este judecătorul întregii lumi și are puterea să dea sentință. Și are puterea să dea sentința la moarte. Și datorită păcatelor noastre, El are toată dreptatea să ne condamne, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, pentru că noi suntem păcătoși, plata păcatului este moartea. Judecătorul de stă pe scaun de judecată și are această putere și autoritate să decreteze, să pună sentința aceasta vrednic de moarte, la moarte cu noi. Dar în același timp, judecătorul este mântuitor și poate să mântuiască și spune aici, în capitolul care l-am citit, că cine crede în El, dar nu cine, oricine crede în El, poate să capete în numele Lui iertarea păcatelor. Este în același timp și judecător, este și mântuitor. Și pentru noi păcătoși din lumea aceasta, El este judecătorul tuturor, al celor vii și al celor morți. Ce am făcut și câte am făcut în lumea aceasta și păcatele pe care le-am comis și tot ce n-am făcut și trebuia să facem, toată această povară de păcate este pe lista lui Dumnezeu și suntem judecați pentru aceasta. Dar în același timp Dumnezeu oferă o șansă. Oferă șansa aceasta mântuirii că Iisus, care este judecătorul, poate să fie și mântuitorul tău dacă crezi în El în această seară. Și aș vrea să trec la un alt lucru. Observați, amândouă aceste oficii, și judecător și mântuitor, au de-a face cu păcatul omenirii. Dacă suntem judecați de Dumnezeu și dacă ajungem înaintea scaunului de judecată și cu siguranță orice om trebuie să ajungă înaintea lui, aceasta este pentru că omul este păcătos. Mai gândiți-vă la acest Corneliu, ce om deosebit, ce om integru, ce om vorbit de bine, nu de romani, nu de ofițeri, nu de superiori, nu de soldații lui, ci vorbit de iudei. Omul acesta, Corneliu, spune despre el că era un om cucernic, adică un om evlavios, un om cu frică de Dumnezeu. Temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Nu singur, doar împreună cu toată casa. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Un om extraordinar. Corneliu, când se ruga, el se ruga lui Dumnezeu. Romanii aveau zeii lor. Romanii aveau idoli. Dar când se ruga Corneliu, el se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Colegii săi se mai închinau și la Cezarul, se închinau la ceilalți, dar Corneliu avea un obicei. El se închina întotdeauna lui Dumnezeu. Corneliu, când lua solda lui de soldat, de ofițer, din solda aceea făcea multe milostenii poporului, norodului, nu romanilor, nu senatorilor, nu plebeilor din Roma, ci poporului iudeu. Omul acesta a venit acolo să impună cu sabia dominarea romană, acest Corneliu îl face binefaceri iudeilor. Era un om extraordinar. Și apoi ni se spune despre el că era un om temător de Dumnezeu, cu frica de Dumnezeu. Dacă Corneliu a fost un astfel de om, care făcea milostenii, care se ruga și cu frica lui Dumnezeu și vorbi de bine. Ce nevoie mai avea Corneliu de pocăință, dacă era așa de bun? Ce nevoie mai avea Corneliu să-i predice cineva Evanghelia, să-i spună despre credință, că Corneliu era un om destul de bun. Era un om care se ruga întotdeauna, care dădea milostenii, care era vorbit de bine și care se temea de Dumnezeu. Ce nevoie mai avea de mântuire? Acum hai să ne punem în comparație cu Corneliu. Care dintre noi se poate compara cu el să spună, eu fac multe milostenii norodului? Dacă facem bine al lor noștri, așa că este bine și Biblia ne învață fiecare să aibă grijă de ai săi, dar care poate să spună, eu ca și Corneliu dau multe milostenii din ceea ce câștig eu, dau oamenilor necăjiți. Cine poate să zică dintre noi că este vorbit de bine de tot norodul? Cine poate să zică dintre noi că el este un om temător de Dumnezeu și de câte ori se roagă lui Dumnezeu și ține această viață de rugăciune exemplară înaintea lui Dumnezeu? Ei, dacă este cineva care poate să spună, eu mă rog totdeauna lui Dumnezeu, eu dau multe binefaceri și milostenie, eu sunt un om vorbit de bine și un om temător de Dumnezeu, dacă Corneliu a avut nevoie de pocăință, și tu ai nevoie. Dacă Corneliu, un om atât de bun, a trebuit să vină îngerul să-i spună, cheamă pe Petru, Petru să vină și să-i spună, cine crede în Iisus Hristos are viața veșnică și este iertat, dacă Corneliu, un om atât de bun, a trebuit să primească vestea aceasta mântuirii și să creadă în Domnul Iisus Hristos, cu cât mai mult noi. Sunt atâția oameni în lumea aceasta care fac multe milosteni. Au de cineva care dă 90% din banii care îi câștigă, îi dă săracilor. Un om cu multe milosteni. Dar omul acesta, milionar sau miliardar ce este el, el are nevoie să se pocăiască. Milostenile acelea nu-l duc în cer. Sunt oameni care de 5 ori pe zi se duc la biserică. Dacă ați auzit lucrul acesta, de 5 ori pe zi intră pe ușa bisericii, se închină, fac rugăciunile pe care le fac, ies afară și apoi se întorc înapoi peste 3-4 ore și iarăși se închină lui Dumnezeu. Dar rugăciunile acelea nu duc în cer, pentru că el trebuie să treacă pe la crucea Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni crescuți în spiritul acesta al temerii de Dumnezeu, oameni cucernici, oameni evlavioși. Îi vezi când trec cu autobuzul, când trec pe lângă o biserică și fac cruce. Sunt oameni care se tem de Dumnezeu, care când trec prin fața bisericii se apleacă, pun genunchiul cumva în jos către pământ și se închină. Oameni cu frică de Dumnezeu. Dar și oamenii aceștia trebuie să se întoarcă la crucea Domnului Iisus Hristos, că nu este altă cale, este o singură cale de a fi mântuit. Nu cu binefaceri, nu cu rugăciuni, nu cu toate acestea, ci cu ceea ce ne spune Scriptura, și adică să venim la Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă ce am vrut să spun. Și judecător și mântuitor. Aceste două oficii au de-a face cu păcatele noastre. De ce l-a făcut Dumnezeu pe Domnul Iisus să fie judecător? Dacă n-am fi păcătoși, dacă n-ar fi păcatul lumii, dacă lumea aceasta n-ar fi păcătoasă, ce rost ar avea judecată? Adică gândiți-vă, dacă cunoașteți cumva o națiune, o națiune care nu are judecători. Într-o națiune să nu fie judecători, sunt doar două posibilități. Ori națiunea aceea este perfectă și nu se comite niciun păcat acolo, ori națiunea aceea este mare de bandadă. Nu ascultă nimeni de lege, nu este nicio lege deasupra tuturor, n-au niciun judecător, n-au nicio autoritate asupra lor. Dar dacă Dumnezeu a pus un judecător peste noi și acela este Domnul Iisus Hristos, aceasta înseamnă că suntem călcători de lege și că noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și trebuie cineva să ne judece pentru aceasta. Faptul că Dumnezeu l-a pus pe însuși Fiul Său să ne judece, aceasta înseamnă că păcatul nostru este grav. Că Dumnezeu n-a pus un om, n-a pus pe judecătorul Curții Supreme, n-a pus un înger să ne judece, ci l-a pus pe însuși Fiul Său să ne judece, aceasta înseamnă că păcatul este grav. Și dacă trebuie să ne înfățișăm toți înaintea Domnului Iisus la judecată, aceasta înseamnă că păcatul este universal. Nu scapă nimeni. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mântuitor, da. Și aceasta arată păcatul nostru. Dacă este vorba să fie mântuitor, de ce să ne mântuie? Pentru că este vorba de un pericol de moarte și pentru că este vorba de păcat. El a venit să ne scape din păcatele noastre. Și deci amândouă oficiile, și judecător și mântuitor, au de-a face cu păcatele noastre. Dacă n-ar fi fost căderea în păcat, n-ar fi trebuit să fie mântuire. N-ar fi trebuit să vină Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că omul a căzut în păcat și pentru că lumea aceasta este păcătoasă, pentru că zace în cel rău, trebuia să vină Domnul Iisus Hristos să ne mântuie. Două oficii, judecător și mântuitor. În ceea ce mă privește pe mine, nu pot vorbi în numele altuia, dar în ceea ce mă privește pe mine, eu recunosc că sunt păcătos. Recunosc că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Că am făcut multe prostii și multe lucruri rele înaintea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta merit să fiu judecat. Pentru că Dumnezeu a spus că păcatul aduce judecată asupra lumii. Și în ceea ce mă privește pe mine, păcătosul, trebuie să fiu judecat de Dumnezeu. Dar în ceea ce mă privește pe mine, mă apuc de al doilea lucru, de mântuitor. Mă apuc de Domnul Iisus Hristos, că numai prin El am mântuire. Și știu că acest oficiu de judecător și mântuitor se regăsesc în persoana Domnului Iisus Hristos. Da, Doamne, sunt un om păcătos. Dar țin de lucrul acesta, că Tu ești Mântuitorul meu. Am crezut în Tine și pe baza faptelor Apostolului 10:43, știu că oricine crede în El, capătă în numele Lui iertarea păcatului. Așa o capăt și eu. Dar dumneata, recunoști că ești un păcătos? Recunoști că te încadrezi în această categorie a oamenilor păcătoși, cum sunt toți din lumea aceasta? Pentru că dacă stăm cu această neprihănire a noastră de noi înșine și spunem, eu nu sunt așa de rău, eu nu sunt ca celălalt, cu aceasta cu atât mai mult ne face păcătoși. Îl face mincinos pe Dumnezeu, pentru că Biblia spune, cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Și n-ai vrea dumneata în seara aceasta să dai păcatele acestea, că le-ai acumulat în timpul vieții, pentru care trebuie să fii judecat, n-ai vrea să le pui la crucea Domnului Iisus Hristos, să spui, Doamne, ai Tu grijă de ele acum, de toate lucrurile acelea care le-am făcut, de toate bețiile, curviile, necurățiile, patima, poftalea, lăcomia, neascultare de părinți, curvii, ucideri și toate celelalte care le-am făcut, Doamne, ia-le Tu, mântuiește-mă din toate acestea. Ar fi cea mai bună decizie pe care ai putea să o iei. Pentru că în aceeași persoană, în Iisus Hristos, se îngemânează două oficii, de judecător și mântuitor. Frați și surori, și toți care ascultați, Domnul Iisus Hristos are autoritate să ne judece. Are dreptul să ne judece și am să vă citesc de ce. Iată ce spune aici Apostolul Petru. Domnul Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Cine l-a pus pe Domnul Iisus judecător? Nu l-a pus un om, nu a avut o diplomă de judecător sau de lawyer de undeva de la o școală universitară, ci Dumnezeu însuși l-a pus judecător. El n-a fost rânduit de președintele Statelor Unite, n-a fost pus de un altul, ci însuși Dumnezeu l-a pus să fie judecător și are autoritatea aceasta venită de la însuși Dumnezeu. În al doilea rând, are autoritate să judece pentru că el cunoaște toate lucrurile. Știți că nouă Biblia ne-a interzis să ne judecăm unii pe alții și ne-a interzis să aruncăm judecata asupra altora pentru că nu avem cunoștință, pentru că noi nu știm toate lucrurile, nu știm toată istoria. Noi nu putem să judecăm în deplină cunoștință de cauză, noi nu putem să judecăm cu obiectivitate. Noi întotdeauna vom fi subiectivi. Și de aceea Apostolul Pavel spune să nu judecăm. Și iată, Domnul Iisus are această autoritate să judece pentru că El cunoaște toate lucrurile. Și am să vă spun patru lucruri pe care El le cunoaște. În primul rând, El cunoaște omul, pentru că a fost om. Pentru că este om. Domnul Iisus Hristos a luat trup ca și noi, s-a coborât în lumea aceasta și a trăit ca și noi, dar fără păcat. Și poate să ne judece pe noi, oamenii, pentru că a fost om, ca și noi. Și de aceea spune la evrei că un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, neprihănit, fără pată, care să sufere împreună cu noi, care a suferit ca și noi și care a trăit prin lucrurile pe care trecem noi, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Și când vei sta înaintea judecății lui Dumnezeu, El știe prin ce ai trecut și El știe ce înseamnă omul. Omul? Ce este el? Ca să se aduce aminte de el? Este ca iarba de pe câmp. Și Domnul Iisus Hristos a trăit viața aceasta și El cunoaște ce înseamnă să fii om. În al doilea rând, ce cunoaște Domnul Iisus? El cunoaște legea. El știe legea pentru că a împlinit-o. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a împlinit toată legea. Și de aceea El cunoaște tot codul de legea lui Dumnezeu. Și când va face judecată, El nu va trebui să spună, iau 10 minute de deliberare să mă uit să văd ce zice legea, că El cunoaște legea. Și Domnul Iisus Hristos, când va face judecata, o va face după cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru care îl cunoaște Domnul Iisus este păcatul. Nu, n-a făcut niciun păcat, dar El știe păcatele. De ce? Pentru că le-a luat asupra Lui la cruce. Și toată povara aceea, și fiecare crim care s-a făcut, și fiecare ucidere, și fiecare curvie, și absolut toate lucrurile care s-au făcut, El le-a purtat în spatele Lui când a mers la cruce. Nu numai că le-a purtat, dar El s-a făcut pentru noi păcat, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Și când El vorbește și știe și este judecătorul întregii lumi, El știe toate păcatele, nu că le-a făcut, ci că le-a purtat asupra Lui pe cruce. Al patrulea lucru pe care îl știe Domnul Iisus Hristos, știe pedeapsă. El știe ce înseamnă să mori, pentru că a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Și când El pronunță această sentință la moarte conform Romani 3,23, El știe, plata păcatului este moartea, că El a îndurat moartea pentru noi. Și de aceea El are autoritate să judece, pentru că a trecut pe unde trecem noi, pentru că a văzut lucrurile acestea. El a cunoscut păcatul prin faptul că L-a purtat și a murit pentru noi. Și un alt lucru pentru care El are dreptate și are autoritate să judece, este pentru că El este drept. Nu va putea nimeni să stea înaintea judecătorului cel drept să spună aici nu aveți dreptate sau am o obiecție sau obiectez la ceea ce a spus. Nu va putea nimeni, va fi amuțit înaintea judecătorului cel drept. El va judeca cu dreptate și popoarele cu nepărtinire, spune Sfânta Scriptură, pentru că El nu caută la fața oamenilor, El este imparțial și El ține dreptatea în mâna Lui. Și El are dreptul să fie și salvator sau mântuitor, pentru că El este singurul care poate să o facă. Dacă ar fi fost unul pe pământ în stare să facă mântuirea noastră, n-ar fi trebuit să vină Domnul Iisus. Dar n-a fost niciunul să poarte păcatele Lui și păcatele omenirii asupra Lui, n-a fost niciunul. N-a fost niciunul în cer. S-a făcut o tăcere de aproape jumătate de ceas când a fost vorba de mântuirea noastră și a fost unul singur în stare să deschidă cartea, să rupă pe cețile. Acela este leul din seminția lui David, Domnul Iisus Hristos, singurul în stare să ne mântuiască. Dar este singurul care putea să o facă și El a venit să facă mântuirea noastră. Acum mă îndrept cu aceste lucruri, judecător și mântuitor către altceva. Ca să fii mântuit, trebuie mai întâi să înțelegi că ești sub pedeapsa judecății lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi că ești judecător, nu vei putea să ajungi să fie mântuitor. Până nu te pleci înaintea scaunului lui Dumnezeu de judecată, să spui, ai milă de mine păcătosul, nu vei putea să fii mântuit. Și mă gândesc la atâția oameni astăzi care cumva vor să fie mântuiți, dar care nu ajung niciodată la pocăință, pentru care mântuirea este doar o schimbare a bisericii sau o schimbare a religiei sau o schimbare a unui macaz în acesta superficial al felului de trai sau al felului de îmbrăcare sau al felului de a mânca. Foarte superficial. Când Biblia spune că cineva care trebuie să fie mântuit, el trebuie să treacă pe la pocăință. El trebuie să înțeleagă că pentru păcatele acelea pe care le-a făcut, Domnul Iisus Hristos a murit și este vinovat, omul acela este vinovat de păcatele acelea. Și noi păcătuim grav când nu spunem oamenilor că întâi trebuie să pocăiască de păcatele lor și să creadă în Domnul Iisus Hristos și numai trecând pe la oficiul acesta de judecător și să ne judecăm pentru păcatele noastre înaintea Domnului Iisus și El să rostească sentința aceasta, dar pentru noi El a luat asupra Lui, până nu înțelegi că ești judecat de Dumnezeu, nu poți să ajungi la mântuire. Și judecata aceasta pe care Domnul Iisus a purtat-o în locul Lui, când venim la El și ne identificăm cu El și spunem, Doamne, am păcătuit și sunt un om păcătos, dar știu că ai luat asupra Ta pedeapsa mea, în momentul acela, judecata este îndeplinită prin persoana Domnului Iisus Hristos și noi suntem mântuiți prin credința în El. Și până cineva nu înțelege starea în care este și nevoia extraordinară de mântuire, până nu înțelege starea pierdută, până nu înțelege că nu este altă scăpare decât în Iisus Hristos, nu poate să fie mântuit. Până cineva nu pricepe că este ultima șansă și singura șansă de mântuire, Iisus Hristos, nu poate să fie mântuit. Până înțelege că mai are idoli, până crede că poate să mai fie mântuit, până găsește o altă soluție, el nu poate să fie mântuit, până nu vine la Domnul Iisus Hristos. N-ar trebui să credem că cineva poate să fie mântuit altfel, deși lumea aceasta spune că sunt multe căi, dar Biblia spune că este o singură cale, este un singur mijlocitor, este un singur mântuitor și acesta este Domnul Iisus. Aș vrea să ne îndreptăm privirile și atenția sau gândul către ziua aceea, dimineața aceea din septembrie 11 anul trecut, cu miile aceia de oameni care erau în clădire. Câte mii au scăpat datorită eroismului pompierilor și polițiștilor? Câți au putut să fie scoși afară? Dar oamenii aceștia care au fost împinși pe scările acelea să iasă repede din clădire, ei au înțeles că nu au altă șansă. Au înțeles că situația este atât de complicată, că focul acela de sus și căldura aceea era teribilă, toridă. Au înțeles lucrul acesta și s-au bulucit pe ușa de ieșire cu ajutorul acestor pompieri și polițiști bravi. Ei au înțeles că sus era focul și au înțeles că ieșirea era jos. Și până nu înțelegi că focul este jos în iadul veșnic, până nu înțelegi de pedeapsa lui Dumnezeu și judecata lui, nu vei îndrepta privirile în sus. Vei găsi întotdeauna o altă modalitate. Am o altă ieșire. Eu găsesc o altă posibilitate. Până nu înțelegi că Iisus este calea de mântuire, nu vei vrea să fii mântuit. Și de aceea chemarea în această seară și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să ne spună, nu este altă șansă de ieșire decât prin Iisus Hristos la crucea Lui. Mă îndrept către sfârșit. Ce trebuie să facă omul ca să fie mântuit? La urma urmei, aceasta este întrebarea fundamentală. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și spune aici versetul 43. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Vrei să fii mântuit? Ai înțeles că ești păcătos și ai nevoie de mântuire? Atunci aici este soluția. Crede în Domnul Iisus. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Crede în Domnul Iisus. Și noi ne punem credința în multe alte locuri. Să nu crezi că poți să fii mântuit dacă în seara aceasta te hotărăști ca de mâine să fii bun. Nu vei putea. Nu crede în tine. Pentru că omul acesta și trupul nostru și ființa noastră este atât de înșelătoare. Nu te încrede în tine. Nu poți să te încrezi în nimic. Nu te poți să încrede nici măcar în tine. Nu spune încrederea în tine. Nu spune încrederea în biserică. Pentru că o biserică nu poate să mântuie, numai Domnul Iisus Hristos mântuie. Nu spune încrederea în sacramentele bisericii, în botez și în cina Domnului. Pentru că acestea nu mântuie. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat. Nu spune încrederea în sfinți, pentru că sfinții nu pot să mântuiască, unul singur mântuiește și acela este Domnul Iisus Hristos. Crede în Domnul Iisus. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatului. Și acum vreau să spun, frați și surori, noi toți suntem foarte diferiți unii de alții. Noi suntem atât de diferiți și în toate felurile suntem diferiți. Această predică este specială și este un lucru pe care îl spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 11. Pentru predica aceasta, apostolul Petru a trebuit să stea înaintea adunării generale a bisericii. Și frații l-au luat și au spus, de ce te-ai dus în casa celui păgân? Și păstorul Petru a trebuit să stea înaintea tuturor să răspundă de ce s-a dus la Corneliu acasă. Atât de diferiți suntem. Petru înțelesese un lucru, biserica n-a înțeles un lucru. Și au trebuit să stea înainte, unii înainte altora și Petru să explice și prin Duhul lui Dumnezeu tot să înțeleagă și la urmă tot să se bucure că Dumnezeu a dat harul acesta. Foarte diferiți. Dar este un cuvânt care ne adună pe toți și acesta este oricine. Versetul 43. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Eu știu un singur lucru despre mine, că eu mă includ în acest oricine. Și oricine este în locul acesta se include în acest cuvânt. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Ați observat în textul acesta la ce timp sunt verbele? Versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El. Aceasta înseamnă la timpul prezent, acum. Dacă deschizi Sfânta Scriptură, toți prorocii mărturisesc la prezent despre Domnul Iisus Hristos. Al doilea verb. Cu oricine crede în El. La timpul prezent, astăzi. Nu a fost în trecut, nu este în viitor. Dacă astăzi, la timpul prezent, acum, crezi în Domnul Iisus, este la timpul prezent. Al treilea verb, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Conform tuturor prorocilor, astăzi, la prezent, căpătăm iertarea păcatelor noastre. Dar știți ce spune omul? Mâine, la viitor, altă dată. Las că mai am timp. Nu găsesc niciunde în Biblie să spună la viitor. Întotdeauna găsesc la prezent. Și astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Astăzi, dacă sunteți în locul acesta, puneți-vă credința în Domnul Iisus Hristos, nu în alte lucruri, și El, care este judecătorul tuturor oamenilor, El devine mântuitorul dumneavoastră. Și aș vrea să vă spun un lucru ce se întâmplă când facem lucrul acesta. O minune a Lui Dumnezeu se întâmplă. Ioan, capitolul 3, versetul 15, chiar cu un verset înaintea acelui verset de aur, Ioan 3, cu 16, spune, versetul 17, pardon, Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine, din nou, oricine crede în El, nu este judecat, dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește pe mine, cred în Domnul Iisus din toată puterea mea și știu că păcatele mele sunt iertate și știu că au fost duse la cruce și Domnul Iisus a plătit pentru ele. Sângele Lui a curs și pentru păcatele multe care le-am făcut eu. Și acum nu mai așteaptă judecata. Știu că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul meu personal și știu că El este Domnul meu și L-am ca Mântuitorul al meu pentru că am crezut în El. Și mai știu că atunci când am crezut în El, păcatele mele au fost șterse conform fapte 10 cu 43. Și chemarea mea în această seară, cu câtă putere mai am în mine, vă rog pe toți care sunteți aici, vă rog să vă asigurați că Domnul Iisus este Mântuitorul dumneavoastră. Nu sunt proroc și nu prorocesc despre ceea ce ar putea să vină, dar s-ar prea putea să vină alte evenimente ca cele care au fost acum un an. Să dea Dumnezeu să nu fie. Dar dacă ar veni, dacă în seara aceasta nu ești pregătit să-L întâlnești pe Domnul Iisus, judecătorul tău, îl vei primi ca Mântuitor în această seară? Ești gata El să fie Mântuitorul tău? Nu vreau să fiu vinovat de sângele nimănui, dar vă chem în această seară să luați pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al dumneavoastră. Altfel, într-o zi, El este judecătorul. Va veni ca judecător și nimeni nu va putea să stea înaintea Lui. Vă chem, deci, să credeți în Domnul Iisus Hristos. Prin credința în El, oricine crede în El, are în numele Lui iertarea păcatelor. Amin. Haideți să cântăm o cântare, ridicați în picioare. Cântarea 649. O, nu respinge al Său cuvânt. Nu refuza harul cel sfânt. Nu-ți împietri inima ta, ci vino astăzi.